Sveiki, čia žinių radijas, eteri verslo bitės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jaunimo verslo portalas BZN Start jau antrą kartą kartu su ištikimais partneriais sudarė inovatyviausių moterų sukurtų jaunų verslų sąrašą. Skelbiamas didžiausiame BZN Start elektroninėme leidinėje top 50 inovatyviausių verslų sukurtų moterų. Moterų verslai dažnai gimsta keičiantis asmeniniam gyvenimui. Jie įkvėpti ieškojimų, žinių ir patirties sukauptos dirbant samdomo darbą. Dauguma verslininkių prisipažino, kad verslas jų gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Inovatyvios verslininkės vienu balsu teigia, kad verslo kūrimas įprasmina jų kasdienybę, išmoko geriau planuoti savo laiką ir užtikrina savirealizaciją. Jaunų verslų kūrėjos ypač puoselėja pagarbą, sąžiningumą ir nuoširdų dėmesį klientui, be to joms ypač svarbus aplinkinių palaikymas, padedantis skintis kelią pirmyn. Taigi, apie moteris, verslininkės ir jų inovatyvius verslus šiandien mes ir kalbėsime su mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus laidoje Daina Zinkevičienė, verslo projekto Labos nakties atstovė, vadovė, verslas gamina lietuviškos Vilnos užpildo antklodės. Taip pat laidoje Giedrė Rožytė Jokubavičienė, salė renginiui.lt, elektroninės platformos, subūrusios beveik 500 šalių nuomai visoje Lietuvoje atstovė, ir Živilė Bauboninė, BZN Start jauno verslo platformos lyderis įkūrėjas. Sveikos ponios.
Sveiki.
Kokios gyvos ponios čia matosi, kad iš tikrųjų verslas turėtų klestėti. Gerai, Živilė, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, ką jūs vadovaujate BZN Start jauno verslo platformai, ką čia sugalvojo jūsų platforma šio konkrečiu atveju?
Šiuo konkrečiu atveju. Jau antrus metus mes išleidžiam ir apskritai subūrėm pačias inovatyviausias moteris, kurios sukūrė verslus, tai yra iki 3 metų, ir mums labai smagu, kad kiekvienais metais jų labai daugėja. Vadinasi, tai, kad mūsų atranka pakankamai šita turi daugiau kriterijų, ir kurios nepatenka, kurios patenka, bet mes labai džiaugiamės tai, kad moteris iš tikrųjų labai ambicingo savo verslam, verslo idėjom, organizavimui ir visam kam.
O ir tai kriterijai čia kokie jūsų dabar, nes kai kalbame apie subūrėme inovatyviausių ten ir taip toliau, visą tai reiškia, iš ko jūs matote, kad čia jau inovatyviausios būtent ir būtent tos?
Visada, kai mes gauname paraiškas, žiūrime iš to, kaip veikia pats verslo modelis. Verslo modelį tai yra iš to, kuo jos yra išskirtinumas. Atsižvelgiam lygiai taip pat dar, iš kur tas verslas yra, iš regiono. Jeigu tai yra regioninis verslas, tai yra dažniau mes duodame, na, tas vadinamas nelengvatas, bet kadangi ten konkurencija netokia didelė kaip Vilniuje, ir natūralu, verslas yra ne tai, kad jis prastesnis, jis tenkina puikiai tą poreikį, bet jis galbūt yra šiek tiek kitoks. Tai va, bet tas labai džiugina, kad pas mus būtent tam subūrime yra tikrai pusė verslų iš regionų ir tikrai labai daug.
Ir gerai, tai iš regionų yra labai daug, bet jūs sakote, jisai šiek tiek kitoks, tas kitoniškumas, ko pasireiškia? Iš vienos pusės konkurencijos yra mažiau, iš kitos pusės tu turi labai smarkiai pasukti smegenis, kaip tą verslą išplėsti, apskritai jį, na, iš to verslo išgyventi, tai kuo tas jūs tą kitoniškumą?
Nu, čia ne gal tai, kad kitoniškumas. Pats segmentas skiriasi labai. Iš esmės, pavyzdžiui, jeigu paėmus Vilniaus klientai ir vartotojai, jis yra, nu, visiškai, jis yra labai reiklus, labai ambicingas, jisai labai taupantis laiką. Jeigu mes paimsime miestą, kuris yra, nu, pavyzdžiui, 4 pagal dydį ar 5, ten žmonės netaip skuba, jiems nereikia valandos per miestą pervažiuoti. Natūraliai jisai jo aplinka visa kita, aptarnavimas kitas, nereikia tiek daug laiko praleisti. Jie vadinasi, ir pas formatas yra kitoks, jisai, nu, kaip mes sakom, daugiau softinis. O Vilniuje daugiausiai, arba ten šitą Kaune, reikia viską daryti greitai, kad žmogus viską rastų greitai, daugiau technologijų pritaikytų, jis daugiau susipažinęs yra su tokiom galimybėm. Tenas yra, dėl to, aš sakau, daugiau tokios minkštesnės, bet yra visiškai natūralu, kadangi regioniai skirtumai yra, gyvenimo tempas kitas visai.
Ir dabar jūsų platforma, kiek aš suprantu, gali žmonės balsuoti, palaikyti patinkančius verslus. Čia kaip tas visas mechanizmas vyksta?
Dabar mes visos tie inovatyviausi verslai sukurti moterų yra paskelbti mūsų portale bzn.start.lt Startup Woman, ir ten galite iki birželio mėnesio visi klausytojai balsuoti už jiems patinkantį verslą ir susipažinti, kokius gi tuos verslus kuria. Ir ir kas, kokios įkūrėjos, iš kur jos kilusios ir panašiai. Tai yra be galo įdomu, nes pavyzdžiui, vyriausia, mes pasidarėm savo statistiką, tai vidutinis moterų įkūrėjų amžius yra 33 metai, tai nėra visiškai nei labai jaunas, nei labai vyresnis. Tai yra tikrai pats brandolis, kada žmogus jau yra užsidirbęs savo pinigų ir turi tam tikrą dalį, gali skirti kapitalui ir šitą, ir vystyti verslą.
Gerai, moteris vystanti verslą yra verta, nežinau, Rubenso taptuko. Gerai, bet šiaip iš tikrųjų įdomu, kas žmonės, kas moteris priverčia šitame gyvenime imtis kažkokių verslų. Daina, labos nakties. Čia ne atsisveikinimas su jumis, o pasisveikinimas.
Labas rytas.
Tai jūsų verslo projektas taip vadinasi. Gal pradėkime nuo istorijos trumpai. Kas čia, kaip atsirado jisai? Jūs gaminate lietuviškos Vilnos užpildo anklodės. Esate Alytuje, Dzūkijos širdyje. Ten įmanoma ką nors gaminti iš Vilnos.
Kaip tik ten labai patogu gaminti. Vat apie tą regioninį verslą aš girdėdama susimašiau priklausomai nuo to, koks tai yra verslas. Jeigu tai būtų lojalus, tarkim, vyninė Alytuje, taip, ten visai kita specifika. Mano gaminiai šiuo metu daugiausiai realizuojami 90% JAV.
Tai, Lietuva visa užklos Ameriką.
Tai ar aš esu regionas? Taip, Lietuva yra regionas.
51 valstija, ar ten kelinta Amerikos.
Ir tai jau man, sakykim, Vilniaus tempai yra lėti. Bet veikti tikrai Alytuje patogu. Gamyba daug patogiau. Ką aš daryčiau Vilniuje? Siaubas.
O tai, Daina, tai kaip jums čia dabar šovė į galvą, kad Amerika šala ir kaip reikėjo jūs iš tikrųjų būtent vis vyninė, vat, visi tikrai standartiškai mąstantis žmogus, jisai daugiausia kūrė, galvoja, kaip čia, nu, jeigu pirmoji mintis kokia šauna į galvą, tai darysiu kavinę, blininę, pizzeriją, dar kažką ir taip toliau. O čia staiga kaldros.
Visas mano šitas kelias bandymų eksperimentų. Aš ir pradžioje nevadinau to verslu, tai buvo Vilnos laboratorija. Ir tai tiesiog bandymo būdu ėjau ir priejau tą Ameriką.
Bet vis tiek kažkaip, nežinau, tai vis tiek, jūs turėjote su šita gamyba jau iš anksto kažkokių reikalų, ar jūs atradote bandydama įvairius verslus prieš tai?
Bandymų kitų verslų nebuvo, tik svarstymai, o pirmas bandymas buvo būtent šis.
Iš karto į dešimtuką?
Tai dar palaukim, dar 10 metų reikia, kad žinočiau, jog tai dešimtukas. Tai už pačią verslo idėją esu dėkinga savo mamai. Senjorų amžiaus jie išsikėlė iš miesto į kaimą, įkūrė natūrinį ūkį ir prie viso to mama augino avis ir natūraliai mūsų šeima aprūpindavo Vilnos produktais. Mano vaikai naudojosi Vilnos anklodėm porą metų iki šios idėjos, aš to nesupratau. Tiesiog, kai priejau svarstymų keliu, ką, kuo aš galėčiau užsiimti, aš pamėginau Vilnos anklodės ir tai nežinau, ar tai bus tas kelias. Litexpo parodoje ekologika, aš supratau, kad reikia eiti toliau. Tai buvo išbandymas Lietuvos rinkoje, kad šis produktas rankų darbo aukštos kokybės gaminys Lietuvoje turi labai mažą segmentą klientų. Tai aišku, jau nuo pat pradžių, todėl aš iškart pradėjau galvoti, kur aš galėsiu toliau realizuoti. Ir internetas
visą galis. Kaip jūs skaičiavot, vis tiek čia kažkokia matematika turėjo egzistuoti tame. Atrodo, visą laiką reikia rasti tam tik tikrą nišą versle ir šitoje vietoje, arba turėti beprotiškai daug investicijų, kad galėtum tą nišą bet kokią kainą išsimušti pečiais ir tada jau niekas nebaisu. Bet jeigu tu eini su mažom investicijom, tai vis tiek turi tam tikrą prasme būti paskaičiavęs, o tai kaip pirmą, kur parduosiu tą anklodę pirmą, ar čia tik tai turgui vietinė molitaus, ar kažkaip, ar kokį tinklą. Kokios mintys sukosi galvoje? Aš suprantu, kad daug kas natūraliai gavosi. Mama aukina vis. Žaliavos nereikia, tik tai nukirpau ir viskas. Prikimšau, paskui jau ten, kur parduosiu, ten gerai. Bet iš tikrųjų, tai vis tiek kažkokie matymai buvo.
Tai vat tas matymas ir prasidėjo parodos. Žinoma, pati pradžia apyvartinėms, tai tikrai savas ratas, labai stipriai.
Bet jūs jau galvojate apie gamybą, ar jūs nuo vaikų nuėjome tanklodę ir nunešėt parduoti?
Ne, tai jau jos buvo pagamintos.
O tai jūs gaminat jau specialiai sugalvojat, kad vat, kursit tokį verslą, vat, nes kaip aš suprantu, aiškinimas, kaip atsirado verslas, jis toks labai įdomus yra jūsų. Jūs vaikus rengė, mane rengė, visą kitą ir staiga...
Aš skaičiau straipsnį apie moterį, kuri dabar skaito, dovanokit pavardžių, aš nesugebu įsidėmėti, skaito visam pasaulyje, veda seminarus ir moko, kaip reikia dirbti su verslais. Ji pradėjo nuo 2 bandelių, išvystė iki didelio verslo ir subankrutavo. Dabar gali mokyti kitus. Tai vat tos 2 bandelės, mano ir buvo 2 antklodės. Ir ta mintis nebuvo tokia, kad aš darau verslą. Aš dėl ko ir sakiau, buvo Vilnos laboratorija, aš ėjau pasižiūrėti, ar čia bus paklausa, kas tai bus, susipažinti. Kai pamačiau, kad yra susidomėjimas Lietuvoje, yra segmentas, kuris stipriai domisi ir tai jau galima dirbti, o norint gerokai užsidirbti, aš supratau, kad reikia praplėsti tą ratą. Tas internetas pagelbėjo ir būtent dabar jau aš matau, kad tai yra tikrai gera niša.
Gerai, Daina, dėkui jums. Giedrė Rožytė Jokubavičienė, salė renginiui.lt, elektroninė platforma, subūrusi beveik 500 salių nuomai visoje Lietuvoje. Čia tiek salių yra Lietuvoje, įdomu.
Yra dar daugiau iš tikrųjų.
Tai kas čia per verslas dabar papasakokit?
Tai yra konferencijų salių nuomos platforma, vienintelė tokia Lietuvoje. Mes ne tik reklamuojam salės, bet ir jas išnuomojam, randam pirkėją, klientą, tiekėjų salių. Tai va, o gimė šitą mintis man prieš daug metų, aš labai daug metų dirbau viešbučių versle, organizavau konferencijas ir mačiau, kad tikrai yra niša. Tikrai yra niša, bet nesurasdavau laiko skirti daugiau dėmesio tai galbūt idėjai išgvildenti, paskaičiuoti, ar ta niša yra pakankama, kad jinai pakankamai uždirbtų man pinigų, kad aš tau galėčiau leisti tiesiog išeiti iš darbo ir dirbti tik tam. Bet tiesiog po daug
metų... Dabar jūsų mintis, pabandykime atsukti mintį atgal šiek tiek. Reiškia, dirbate, kaip jūs sakote, daug metų viešbučių versle ir staiga kyla mintis kokia. Vat taip ją paprastai tarp kabučių įdėkite, kas ten, koks ėjo užrašas.
Konferencijų salių nuomos portalas, kur aš galėčiau kaip klientas ateiti.
Bet poreikis koksai, ką jūs galvojate tuo metu?
Labai ilgai užtrukdavo klientas, kol jis rasdavo vietą renginiui. Nes tu ką darai, kai jie organizuoja renginį? Tu žinai, ko tau reikia, tu žinai, kad tau reikia, tarkim, Vilniaus, tarkim, 100 žmonių, bet tu nežinai, kuri salė galėtų tavo poreikiai per tam tikrą, pagal tam tikrą biudžetą, išspręsti tavo problemą, ar ne? Ir tada tu skambini vieną viešbutį, kitą viešbutį, trečią viešbutį, kartoji tos pačius klausimus, tada lauki jų atsakymo, galbūt jie yra užimti tą dieną ir vėl viskas išnojo, ar tau užtrinka galbūt savaitę rasti iš tikrųjų tinkamą vietą renginiui. Pas mane dabar yra taip, kad tu žini portalą, įvedi miestą, įvedi kiek tau dalyvių skaičių, viskas. Prieš tavo akis yra krūva tiekėjų, kurie galėtų tikti tavo renginiui. O tada jau gali filtruoti pagal įvairius pjūvis. Tau aktualius, galbūt tu nori viešbutį daryti, o galbūt visai nenori viešbučio, gal tu nori kažkokios netradicinės erdvės arba verslo centro, galbūt tau video konferencinė įranga reikalinga, kur tu nori su savo partneriais Amerikoje pašnekėti apie Vilną. Ir Tu paspaudi mygtuką, viskas. Tu matai, koks tiekėjas atitinka tavo užklausą. Ir tada vėlgi mygtuką paspaudi ir tą pačią dieną tu gauni atsakymą jau iš viešbučio ar iš salės tiekėjo su kaina. Ir yra vienas būdas, kai klientas pats daro atranką ir ieškosi savo salės portale. Tai yra labai lengva, labai paprasta. Arba jis tai paskambina mums ir mes visą tą darbą už jį padarom taip pat visiškai nemokamai. Mes neimam jokio mokesčio.
Iš tikrųjų, įdomus verslas toksai, apie kurį jūs kalbate, bet jisai nėra toks, sakykime, na, tam tikrose ribose, vat, baigtinis. 500 salių, sakykime, gerai, Lietuvoje daugiau nėra. Ir kur čia dar verslą plėsti iš tų vietų?
Yra, kur verslą plėsti. Ir iš tikrųjų, čia teisingas klausimas. Jeigu aš vien tik tai sales pardavinė, sakykime, užsimčiau salių nuomą Lietuvoje, klientas mano būtų tik lietuvis, arba tik tai salių pirkėjas, basta, man neužtenka rinkos kiekio, man reikia galvoti daugiau. Tai vienas dalykas, ką mes darom, mes traukiam renginius iš užsienio, bet jau, sakykim, tai yra kiti pardavimo kanalai, ne tik portalas. Bet mes jau turim renginių, kurie ateina į Skandinavijos. Toks mūsų tiesiog strategija buvo. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, mes 2 savaičių bėgi planuojam šiek tiek vėlgi plėsti portalą į pramogas organizuojančias pramogų įmonėms organizatorius, reklamuosime juos. Tai reiškia, jeigu įmonė nori kažkokį daryti renginį, mes pasiūlysime ne tik tai salę, bet ir kažkokią pramogą jai. O po to eis lektoriai ir mokymo kompanijos. Tai va toks.
O čia, pasakykime, daugiau ar dviejų kokių nors, na, čia salės, tai taip ir vadinasi jūsų platforma, elektroninė salė renginiui, o, sakykime, ten erdvės kokios nors valdovų rūmai pakliūnai, tai arba ten, nežinau, Gedimino pilis iš serijos ir kokie nors.
Na, yra niuansas vienas, iš tikrųjų labai sudėtinga bendrauti su valstybinėm arba pusiau valstybinėm organizacijom, kurios iš tikrųjų turi labai nuostabių objektų, nes jų ir motivacija parduoti yra visai kita, negu yra, sakykime, verslininkas, kuris tikrai turi salių ir su juo susitarti yra labai paprasta. 1, 2, 3, jam įdomu, man įdomu, mes susitarėm, valio, aš atsinčiu klientą. Su valdovo rūmais ar Gedimino pilim būtų daug sudėtingiau ir yra daug sudėtingiau iš tikrųjų, nes yra nuostabių erdvių, netradicinių, kurias irgi valdo, sakykime, valstybinės organizacijos, kurios tikrai būtų patrauklios klientų ir jos būtų išnomojamas, bet mes nesueinam iki to galutinio taško, kad tiesiog sueiti tą galutinį produktą, kad
nes jie apsiežioja, turi savo reikmėm ir jiems yra tas pats, reiškia, ar ją namuose ar ne, darys iš to verslo kažkas ar ne. Tai aš taip įsivaizduoju, nu, bent jau kiek aš girdžiu iš valstybininkų tokį, reiškia, požiūrį, tai jisai toks turbūt yra jiems, o ko čia, kam čia kokį verslą daryti, bet to, kokia jiems nauda, o kokia jiems nauda būtų, pavyzdžiui, išnuomoti, nežinau, ūkio ministerija kokia nors patalpa savo.
Na, galėtų viešai apie tai skelbti, kad štai mes uždirbam papildomas pajamas.
Ir kokie jiems iš to naudas papildai viskas, nu, tai biudžetą, net saldainius abiems nenupirksi iš to. Gerai, tai aišku, tie dalykai įdomus. Kitas klausimas, ar tokį, kuriant va, tokią platformą, pavyzdžiui, Dainai, tai vis tiek reikia avių, reikia turėti ką nukirpti, tiesą sakant, ir prikimšti į tas anglades, o vat jūsų versle, tai užtenka tik tušinuką turėti, iš esmės, nu, platformą, ką dar, ir idėja gera.
Taip, idėja ir žinoti, kas darosi rinkoje, kokios yra tendencijos, kokios yra mados, kas ką gali, kas kokią akciją turi. Jeigu neturi, mes prispausim ir padarysim tą akciją. Žodžiu, ranka turbūt tam pulso, ne tik tai mūsų versle, bet kuriam versle. Tai mes tą darom, jeigu mes norim tiesiog išgyventi ir eiti tolyn.
Ir rizikos kažkokios vis tiek egzistuoja dėl to, kad, na gerai, pirma domėjimas, aš suprantu, kai jūs sugalvojate tam tikrą idėją, dabar užsiminėsit salių nuomą, jūs bandėt išsitirinėti ir niekas to nedaro.
Taip, žinoma, niekas to nedaro. Lietuvoje tikrai niekas nedaro.
Daug dar yra vietų, kur kas nors ko nors nedaro.
Dar. Aš manau, kad yra jų milijonas, tik tai reikia labai gerai pakrapštyti galvą ir gal ta genialioji mintis atsiras. Tikrai, bet geros idėjos nepakanka, va čia yra sudėtingiausia. Turi dar mokėti ją teisingai gyvendinti, turėti strategiją, kuri finansiškai apsimokėtų.
O kaip jūs pradėtų? Gerai, žiūrint apie jūsų verslą, vat jums tai atėjo idėja, dabar ką jūs ėmėte telefono ragelį ir pradėjote skambinėti visiems, rinkti informaciją apie sales, kaip tas verslas vystėsi iš pradžių? Dabar, aišku, ten yra portalas, ten tu gali atsiversti, duomenys suvesti, dirba visokie Excel'e, išmekselė ir taip toliau visos programos veikia, ten skaičiuoja. O iki to, kad visą informaciją suplauktų, tai kaip tas verslas atrodo?
Na, iš tikrųjų, kadangi vėlgi atėjo tai...
Ar jūs samdėt komandą pradžiai kokią nors?
Nieko aš nesamdėjau.
Pati?
Aš esu me, myself and I, mes trys dirbam. Tai va, bet aš sakau, aš dirbau viešbučiuose, o kai daug metų dirbi, nu, pažįsti, kas dirba tose viešbučiuose. Tai yra labai lengva paskambinti vienam, kitam, trečiam pasakyti, štai aš turiu tokį idėją, kaip tau atrodo, jums būtų įdomu. Įdomu. Jūs už tai mokėtumėt? Gal ir sumokėtumėm. Reikėtų pabandykit. Nu, tai va, taip ir buvo. Nors iš tikrųjų ne viskas taip sklandžiai ėjosi, sakykim, su ta idėja, nes aš irgi nebuvau užtikrinta, ar apsimoka tai daryti. Ir tam tikslui nuėjau į verslę Lietuvą, pačioj pradžioj. Ir sakiau, turiu idėją, sukritikuokit ją. Labai gerai. Ir pradėjau prezentaciją savo tos verslo idėjos nuo... jos trūkumų realiai. Aš žinojau trūkumus. Bet tai padarė įspūdį verslį Lietuvai, jie man davė startup nitro krepšelį, kad aš konsultacijas galėčiau kažkokias gauti nemokamai. Aš jas gavau, labai dėkingai iš tikrųjų esu už tai. Bet jeigu, sakykim, visi konsultantai verslo ir taip toliau, visi man plekšnojo per petį, Giedrė, tu čia gerai darai, viskas čia bus gerai. Tai vienas žmogus atsirado, kuris pasakė, Giedrė, tu čia ne tą reikalą, čia visai ne taip turėtų būti. Ir tas žmogus iš tikrųjų buvo verslo angelas, kuri man davė verslo konsultavimo įmonę. Ir aš jam esu labai dėkinga. Alex, thank you.
Gerai, tai bet kokiu atveju mes dar pašnekėsime. Dabar turim padaryti pertrauką, pašnekėsime vis dėlto, kokie dar pavojai, ką reikia atkreipti dėmesį, bandant kurti verslus, sakykime, apie ką pagalvoti ir kas gali padėti. Ir ką daryti, jeigu, sakykime, nepasisekė pertrauką. Tęsime laidą Verslo Bitės, mes šiandien kalbamės apie moteriškus, inovatyvius verslus. Kitaip sakant, ne tiek moteriškus, kiek moterų valdomus inovatyvius verslus. Portalas BZN Start jau kelintą kartą renka inovatyviausią moterų sukurtą verslą. BZN Start ten galima pasižiūrėti platformoje, kaip tai atrodo, ir jūs prisijunkite, gerbiami klausytojai, prie to rinkimo. Vis tiek smagu išrinkti ne tik tai žaviausią interneto žvaigždę, bet ir verslus galbūt galima rinkti žmonėms gi malonu. Daina Zenkevičienė, verslo projekto Labos nakties, gaminančios projektas gamina lietuviškos Vilnos užpildo antklodės Alytuje, bet prekiauja, nu, reikia sakyti, visame pasaulyje, nes jeigu jau Amerikoje, tai... Giedrė Rožytė Jokubavičienė, salė renginių.lt, taip pat elektroninė platforma subūrusi beveik 500 salių nuomai visoje Lietuvoje, atstovė mūsų laidoje čia, ir Živilė Baubonė, BZN Start, jauno verslo platformos lyderės įkūrėja. Taigi, tęsiant, tie, kas klausys nuo pradžių, tai girdėjo, ką jūs darote, aš čia dar kartą pakartojau, apie kai kurios niansus. Vis dėlto, Daina, pardavinėti, aš suprantu, kad klientūros Lietuvoje jums neužtenka, norite ir kitur prekiauti, surasti klientus Amerikoje, kokiu būdu jums pavyko? Jūs jau minėjote internetas, bet vis tiek kaip internete?
Sužinau, kad yra tokia Etsy.com platforma. Tai rankų darbo ir vintažinių daiktų platforma, kur iš viso pasaulio galima įkurti, taip kaip eBay'us, Amazon'į, galima sukurti savo elektroninę parduotuvę. Ir tiesiog reikia padirbėti ten, kad tave pastebėtų.
O ką reiškia tiesiog padirbėti, kad pastebėtų?
Tai turi būti graži parduotuvė, atkreipti dėmesį.
Elektroninė graži parduotuvė.
Taip, tai reiškia, turi būti gražios nuotraukos. Dabar visus galima paveikti vaizdais. Dirbti socialiniuose tinkluose ir tiesiog žinoti raktinius žodžius.
O gerai, o tai, na, gerai, aš suprantu, jūs elektroniniai parduotuviai eksponuojate savo prekę, ten anglodę ar tarką gaminat kitus produktus ir, ir kažkas užsisako, paskui jūs į Ameriką siunčiat, vežat traukiniais ar kaip ten?
Povandeniniais traukiniais. Visai norėčiau pati nuvežti, bet kol kas dar ne, siunčiu per paštą. Lietuvoje kol kas į Ameriką, ačiū, paštas dirba puikiai, tai valstybės įmonė. Norėčiau, kad visas kitas
taip dirbtų. Jūs vienintelė tokia, kurį iš tą pasakėt.
Ne, tobulėja paštas tikrai. Jeigu penktadienį išsiunti ir antradienį turi klientas Amerikoje produktą, tai iš tikrųjų tobulėja ir ženkime visi kartu. Vis, ta prasme, valstybinės įstaigos, taip dirbkime ir bus viskas gerai.
Gerai, tai dabar taip, dar vienas klausimas, kuris visą laiką man malonus, o visiems kitiems ne, bet pragyvent užtenka iš to verslo?
Atvažiavimai iš Alitaus.
Kur išteko?
Iš Alitaus. Sate du Bentley, kurie stovi mūsų langais. Ant vieno užrašas labos nakties, ant kito labą dieną, nes taip vadinasi portalo elektroninio. Irgi viešnios tai du Bentley.
Ilgą laiką aš savo atlyginimo nemokėjau. Mane išlaikė vyras ir tiesiog visą tai ėjo atgal iš tų dviejų anglodžių, pasidarė keturios, ėjo atgal į apyvartą ir, ir to staigaus savo išsimokėjimo abejojo, ar kuris verslingas taip įsivaizduoja. Na, nebent labai didelės investicijos, tai tu mokėsi savo atlyginimą.
O bet... norėjosi, aišku.
O tai.
Taip. Tai kaip jūs dabar save sumotyvavot? Kada jūs pagalvojat, kad jau pirksit tą vis dėlto brangų daiktą savo, kokį nors...
Vakar.
Kiek uždirbsite? Vakar jau nusipirkot?
Ne, sugalvojau dar tik.
Kad ką pirksit, ar
nesugalvojau? Kad galiu jau savo leisti.
Tai kiek čia laiko pradėjo nuo verslo įkūrimo pradžios?
Pusantrą metų nuo Vilnos laboratorijos.
Nežinau, čia verkta, čia, ar čia liūdna, kad pusantrų metų turi praeit, kad jau galėtum sugalvot, kad ką dabar jau pirksi. Ilgai? Ne, neilgai
turbūt. Turbūt ne vien pirkime gyvenimas yra, ne vien pirkime ir turėjime. Čia jau nuo žmogaus, aišku, priklauso. Jeigu reikia čia ir dabar pirkti Bentlius ir taip toliau, tai tikrai mano keliu nieks nepaeis.
Moteris jos tokios mažiau kantrios galbūt jiems norisi, gražių daiktų. Ir kartais sunku save priversti, kai uždirbi tam tikrus pinigus pirmus neišleisti. Tai čia
sunku.
Sukandus dantis reikia. Tai apie tai mes mažai šnekam, bet matyti iš tikrųjų apie tai reikia daug kalbėti, kiek laiko galima kentėti, kad jau jaustums atsistojęs ant kojų. Giedrė, kaip jūsų finansinė padėtis?
Nu, aš visą laiką mėgstu sakyti, aš uždirbu tiek, kiek aš esu verta. Man, kiek aš uždirbu, man iš tikrųjų pakanka. Visą laiką gali būti daugiau pinigų, bet nu, jaunam versle po pusantrų metų nu, nereikia tikėtis, kad tu savo užsimokėsi labai didelį atlyginimą, dėl to, kad visą laiką tas lėšas turi investuoti. Investuoti vienur, kitur. Ta prasme, tikrai tu turi labai gerai pagalvoti, ar verta, nežinau, nusipirkti gražų daiktą vardant to, kad rytoj tu negalėsi ten kažkur geriau parduoti, ar ten kažkur kūrybiškiau kažką padaryti. Nu, neverta
bet, tie bet jūs vis tiek kažkaip, koks šį gyvenimas dabar? Šis gyvenimas gavau pinigus, investavau tam, kad gaučiau pinigus, kuriuos galėsiu vėl investuoti. Tai
aš manau, kad jūs dabar šnekat, kaip galbūt valstybinės organizacijos darbuotojas. Suprantat, verslininkas yra kitokio mąstymo.
Aš jam žinau mąstymą kitokio, aš specialiai taip klausiu.
Procesas turi teikti malonumą. Vat jeigu tau procesas teikia malonumą, viskas. Dabar visa kita yra detalės.
Azartiniai žaidimai.
Aš tai, jeigu tu labai ilgai badausi, nu tai po kurio laiko ir menininkas miršta iš bado, bet tiesiog aš manau, po kurio laiko, jeigu jau verslas neneša pajamų ir ateitimą tai, kad matyt, kad nepasiteisins tas verslas, tai manyčiau, kad jį reikėtų uždaryti ir Imtis kito.
Aš už tai klausiu, o kada jūs pradedat suprasti, kad verslas pasiteisino? Nes ratas tai uždaras jis yra ir procesas, aišku, jeigu jisai pavirsta vien tik procesu, gali pasidaryti nuobodus, nebeteikti tokio didelio malonumo, bet koks procesas ir todėl tą procesą kažkaip reiktų tobulinti, galbūt net ir žiūrinti savo tobulėjimą, kažkokį vystymą iš tų pačių pinigų, kuriuos duoda verslas. Nebūtinai visą laiką reikia vien tik investuoti ir vėl investuoti.
Aš manau, kad reikia investuoti visada. Ir matot, kas yra gerai dirbant, turint savo verslą, ar ne, tu turi laisvę, absoliučią, sprendimų, savo planavimo, kas tu pasirinki, kas tavo partneris gali būti, jeigu tau jisai nepatinka, tu jo nepasirinki, tu esi laisvas kurti ir spręsti. Tai va šitoj vietoj yra tai didelis privalumas, turint savo verslą. O kai tu dirbi samdomą darbą, tu turi tam tikras ribas, vat kaip jūs sakot, esi tam tikroj formai ir na, negali daryti daugiau, negu tu gali, arba negali daryti kitaip, nors tu matai, kad galbūt čia būtų sprendimas geresnis. Na, taip toliau ir taip toliau.
Gerai, palinkėsim jums laisvės, su kuria jūs taip, reiškia, džiaugsmingai matote šviesą pasaulyje. Tai, Živilė, vis tiek apibendrinant dabar, kaip suprantu, jūs daug dėmesio skiriate ir jūsų platformą moterims. Tai moteris turi ateitį Lietuvoje ar ne kokia nors?
O tai moteris jau ne tik tai turi, jos jau pastatė ateitį. Ir manau, kad didžiai dalim tas labai džiugu, nes aš matau, kad paskutinius ypatingai 2 metus moteris labai aktyviai imasi verslų. Dažniausiai, tai kaip ir sakau, mes darom visada tos tyrimus ir apklausas, jos pradeda labai dažnai galvoti, kada atsiranda šeimoj vaikas ir jos turi tam laiko. Aš turiu menį augina vaikus, tada atsiranda galimybė pamastyti apie savo verslą ir jį pradėti. Nesakau, kad jokių būdų visą laiką tai, bet maždaug ta didesnis gabalas yra būtent taip mąstančių. Ir labai gerai, kad moteris identifikuoja, pavyzdžiui, mes darėm tokią apklausą labai įdomiai, moteris ir vyrai, kaip vyrai galvoja apie moteris verslininkės ir moteris verslininkės galvoja apie vyrus, kokie savybės kiečiausios. Tai vat, pavyzdžiui, vyrai visi labai pabrėžė, kad moteris yra labai kūrybingos, charizmatiškos šitą, o moteris vyrus, aišku, mato, kad jie prisiema labai didelę riziką. Bet tas yra labai gražu, kad kūrybingumas eina seka paskui moteris.
Na kągi, palinkėsime, kad moterim viskas būtų Lietuvoje gerai. Dar kartą priminkim, kad BZN Start galima platformą balsuoti ir palaikyti patinkančius inovatyvius verslus. Padėkite mūsų moterim verslininkėm jaustis labiau užtikrintomis tuo, ko jas daro. To matyt, niekada nebūna per daug. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Verslo Bitė. Susitiksime jau kitą savaitę.